იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მე ვიცით ფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, გადაცემა ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია გაუძღვებით, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 2 ივნისია, სამშაბათი, ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას დავაანონსებთ, რა თქმა უნდა, არ დავარღვევთ ბოლო პერიოდის ტრადიციას და გაგაცნობთ, როგორია ახალი კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა ქვეყანაში.
ამ დროისთვის საქართველოში COVID-19-ის 786 დადასტურებული შემთხვევაა. გამოჯამრთელებულია 694 ადამიანი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 2424, ხოლო სტაციონარში 304 პირი. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე, გარდაცვლილია 12 ადამიანი. ეს ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე stop.gov-ზეა გამოქვეყნებული. 30 აპრილიდან აჭარაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. შესაბამისად, აჭარა ინარჩუნებს მწვანე ზონის სტატუსს, რამაც განაპირობა ბათუმის ევროპის ყველაზე უსაფრთხო მიმართულებების ტოპ 10-ში მოხვედრა. როგორ შევინარჩუნოთ პოზიტიური დინამიკა? ამაზე დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
Да, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღეს საუბრობთ, რა თქმა უნდა, იმ რეალობაზე, რაც ჩვენს ქვეყანაშია პანდემიის ფონზე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი რეგიონი მწვანე ზონაა, შემცირდა დაინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევები ქვეყანაში, ეს არ ნიშნავს, რომ ვირუსი სადმე წავიდა, ამას ასე გვეუბნებიან მედიკოსები და დღეს ვისაუბრებთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ თანაცხოვრება კორონავირუსთან ერთად. რთულია, შესაძლებელია ეს, მაგრამ უნდა მოვახერხოთ. რამდენად უნდა ამაღლდეს, კიდევ უფრო ამაღლდეს ჩვენი პასუხისმგებლობა და საერთოდ რამდენად არის ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა და საზოგადოებაც მზად იმისთვის, რომ კორონავირუსთან ერთად ვიცხოვროთ. აი ეს საკითხები და კიდევ სხვა სიახლებიც იქნება ჩვენი საუბრის თემა, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად. კონტაქტის სტუდიაში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო ნიჯარაძე, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. საკმაოდ რთული პერიოდები განლეს მედიკოსებმა, ალბათ ყველაზე მეტად რთული, იმიტომ რომ ეს იყო დაუღალავი შრომის, უძილო ღამეების, არ ვიცი, ნამდვილად გმირულად გატარებული დღეები და დიდი მადლობა, რომ თქვენ ყოველთვის ახერხებთ იმას, რომ უარი არ გითხრათ გადაცემაში სტუმრობაზე.
მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, ნამდვილად ერთგული მასპინძლებითაც და ჩვენი მოვალეობაც არის ის, რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ, აუცილებელი და მნიშვნელოვანი პრევენციული ღონისძიებების შესახებ და ზოგადად თუ რითი შეიძლება შევინარჩუნოთ და რითი შეიძლება ავიცილოთ გარკვეული გართულებები თავიდან. ეს მეფიქრობ არის სწორედ ჯანდაცვის სპეციალისტების პირველი და უმნიშვნელოვანესი ამოცანა. ახლა რაც შეეხება ჩვენს მდგომარეობას და ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას, როგორც აღნიშნეთ, უკვე თვეზე მეტია, რაც ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა რეგიონში. სულ 72 შემთხვევა ჰქონდა და 70 გამოჯამრთელება გვაქვს და პრაქტიკულად აი ამ სეზონის განმავლობაში, თუ კი ამას შეიძლება სეზონი ვუწოდოთ, განვლილი ეპიდაძაბული სიტუაციის პერიოდში შეხება ჰქონდა ძალიან დიდი რაოდენობით შესაძლო და სავარაუდო შემთხვევებთან, იზოლაციაში მყოფ პირებთან, ეს არის კარანტინში მყოფი პირების რაოდენობა, რომელთა ძალიან დიდი ნაწილი უკვე გასულია კარანტინის ზონიდან და დაახლოებით 900-მდე პირი რჩება ამ ეტაპზე კარანტინში. და რაც შეეხება მდგომარეობას, ის რომ დღეს მწვანე ზონა ვართ, დღეს შემთხვევები არ გვაქვს და არ გქონია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება ასე გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ეს სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. Რა თქმა უნდა, გვაქვს მოლოდინი, რომ გარკვეული ერთეული შემთხვევები ისევ დაფიქსირდება რეგიონში, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ამას ექნება ერთეული და არა მასიური ხასიათი, მაგრამ ის რა ინტენსივობით განვითარდება შემდგომი მატება შემთხვევების, ეს აბსოლუტურად თამამად შეიძლება ვთქვათ, პირდაპირ პროპორციულად არის დაკავშირებული თითოეული ჩვენთაგანის უნარჩვევებთან და ქცევასთან. პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვინაიდან ვირუსის გადაცემის ალბათობა და რისკები პირდაპირ კავშირშია დისტანციის დარღვევასთან, არის წვეთოვანი ინფექცია, აქედან გამომდინარე ფიზიკური დისტანცირების დარღვევა, ეს არის პირველი, რაც იწვევს ვირუსის გავრცელების მასშტაბების გაზრდას. ამიტომ თუ კი ჩვენ ამას დავივიწყებთ და ყველა ხვდებით უკვე, რომ ქალაქში ეს დავიწყებულია, გარკვეული თავისუფლება
აშკარად დავიწყებულია,
აბსოლუტურად მესმის და არც მიკვირს, იმიტომ რომ იმ რეალობაში, როდესაც თან ამას უმყარებს რწმენას ის, რომ აი არა აქვს შემთხვევა რეგიონში და ამიტომ უფრო თამამია იყოს თავისუფალი ქცევაში, ესეც გარკვეული წინაპირობა
არის. ესეც ფაქტებს შენიშნავთ, რაც ძალიან მიუღებელია პირბადეების, საკუთარი პირბადეისთვის, სხვისთვის გადაწოდება, ვინაიდან მაღაზიაში შესვლა პირბადის გარეშე შეუძლებელია. ამიტომ გარეთ, მართალია მაღაზიებში წესებს იცავენ, მაგრამ გარეთ ზოგჯერ უმართავი სიტუაცია.
ხო, ეხლა რაც შეეხება გარეთ სიტუაციას, გარეთ კიდევ მეტნაკლებად მისაღებია ღია სივრცეს, რასაც ვეძახით.
არა, ამ გადაწოდებას ვამბობ პირბადისას, რომ მაღაზიაში მოხდეს ადამიანი ცოტა
ერთ ერთი პირბადით რამდენიმე ადამიანი მსარგებლობს.
ეს ეგეთერ
გავიკეთე. დიახ.
და რისი თქმა მინდა, ის უფრო თამამები არიან ჩვენი მოქალაქეები, იმიტომ რომ არა გვაქვს შემთხვევები და ამიტომ ამას ფიქრობენ, რომ აი საიდან უნდა გადაედოთ, იმიტომ რომ ირგვლივ არ არის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს შესაძლო ამტარებელი ადამიანი, ვირუსი ბოლომდე შესწავლილი არ არის, არსებობს მსუბუქი სუბკლინიკური, რომელიც შეიძლება არ იყოს მხედველობის არეში მოქცეული, და ეს, რა თქმა უნდა, ეს ერთეული შეიძლება იყოს იმ რეალობაში, დან რაც აქამდე შეგვისწავლია და რაც აქამდე გამოგვივლენია. ამიტომ იმ პირობებში, როდესაც საქალაქთაშორისო მოძრაობა აღდგა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უკვე აღდგა, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული რისკების შემთხვევების მატების, თუ კი მოქალაქეები არ გავითვალისწინებთ იმ მოცემულობას, რაც არის ფრიად მნიშვნელოვანი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაა ახლა? ჩვენ ზოგადად დღეს ძალიან ბევრი დაავადება გვაქვს და გვაქვს პირველ რიგში გრიპის მაგვარი დაავადებები, რომელთანაც ერთად ცხოვრობთ და ვცდილობთ, რომ ეს დაავადებები ავიცილოთ თავიდან. მარტივი პრევენციული ღონისძიებებით, მაგრამ იმათთან მიმართებაში, ახლა გრიპთან მიმართებაში გვაქვს სპეციფიური იმუნოპროფილაქტიკა, ვაქცინაცია, რაც გვეხმარება. მაგრამ ახლა რაც შეეხება, ვიდრე არა გვაქვს ვაქცინა COVID-თან მიმართებაში, ვიდრე არა გვაქვს პირდაპირ ზემოქმედების სამკურნალო
პრეპარატები არ არსებობს.
ამ ეტაპზე ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ დავიცვათ ის მარტივი მოცემულობა, რაც გვაქვს, ის, რომ ავიცილოთ დაინფიცირების რისკები თავიდან და მინიმუმამდე დავიყვანოთ ეს. თუ კი შეიძლება, რომ მოვერიდოთ ერთმანეთს, თუ კი შეიძლება, რომ დავიცვათ დახურულ სივრცეში 2 მეტრიანი დისტანცია, ვატაროთ ნიღაბი,
ეს ჰიგიენის წესები, დავიცვათ
ჰიგი ხელის ჰიგიენის წესი და ზოგადად დასუფთავების წესი, ეს უნდა გახდეს სავალდებულო და ეს უნდა გახდეს ჩვეული რუტინული უნარჩვევა და ჩვენი ქცევის განუყოფელი ნაწილი, ვინაიდან ამით შეგვიძლია, მხოლოდ ამ მარტივი წესებით შეგვიძლია ჩვენ ეს რისკები მინიმუმამდე დავიყვანოთ
და აუცილებლად აქსესუარებს და და პირბადე, რომელიც ბევრისთვის ძალიან მოუხერხებელია, პირადად ჩემთვისაც მოუხერხებელი, თუმცა ამ დროს აუცილებლად ხომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ვზრუნავთ არა საკუთარ ჯანმრთელობაზე, არამედ სხვების აზრით. და
ეხლა ყველაზე მთავარი კიდევ ის არის, რომ როდესაც საუბრობთ ტურისტული სეზონის გახსნაზე, აი ღია რესტორნები, დახურული რესტორნები, იქ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტები და ყველაფერს მიყვება თავისი რეგულაცია, რომელიც არის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცებული. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ყველა რეგულაციის დაცვა არის განსაკუთრებული გაცხადებული ვალდებულება დამქირავებლის, დაქირავებული პირის და აგრეთვე მომხმარებლის, რომელიც არის სხვადასხვა სივრცეში, როგორც მომხმარებელი ან კვების ობიექტის, ან სავაჭრო ქსელის, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, თვითონ მომხმარებელი უნდა აღიქვამდეს მის ირგვლივ გარემოს სავარაუდო რისკის მომცველ გარემოთ და აი მაგალითად ჩვენ თუ ვთვლით, რომ რომელიღაცა რესტორანში ძალიან ბევრი ხალხია, ჩვენ არ უნდა შევიდეთ იქ და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი თავი. აი თუ კითხულით, რომ სადღაც უფრო მჭიდროდ არის მაგიდები განლაგებული, ვიდრე 2 მეტრია, იქაც თავი უნდა დავიცვათ და ავირიდოთ თავი ვიზიტისაგან. გავდივართ დავუშვათ ზღვის ნაპიროზე და ხედავთ, რომ ძალიან სიმჭიდროვეა, უნდა დავწოთ ზღვის ნაპირისაგან უფრო მოშორებით და არა მაგალითად ზღვასთან ახლოს. ანუ მე მაგალითად პირადად ვთვლი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაკონტროლებელი ყველა სისტემას თავისი ყავდეს. Ну ზოგადად არის ყველა მიმართულების ის რეგულაციების დაცვა ხდება სფეროების მიხედვით და ძირითადი მაინც გახლავთ შრომის ინსპექცია, რომელიც ამ შესაბამისობებს ამოწმებს, არსებობს მერის ინსპექცია შესაბამისი, რომელიც შემდგომ რეგულაციების დაცვას. მაგრამ იცით როგორ არის, აი ამაზე არ უნდა მიდგეს საუბარი, რომ რაღაც რეგულაციის დაცვის აუცილებელი მონიტორირება განხორციელდეს. თვითონ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ ჩვენთვის უსაფრთხო გარემოში მივიღოთ ეს მომსახურება და შესაბამისად აქ რისკებიც უფრო ნაკლები იქნება. თუ კი მოქალაქეები მიუდგებიან ამ თვალსაზრისით, თუმცა ძალიან რთულია, იმიტომ რეალობა სხვა არის. ახლა ვუყურებთ ხო, რეალობა ჩვენს ირგვლივ მაღაზიაში წეღანა აღნიშნეთ სხვა არის, ჯერჯერობით ეხა სხვა ზღვის ნაპირზე თუნდაც ან ღია სივრცეებში, ასე ვთქვათ, ის დარღვევა არ შეგვინიშნავს. Ну ეხა ეს ვამბობ არასამსახურებად, ხორეობრივად, ისე როდესაც თავისუფალ დროს ვატარებთ ჩვენ თვითონ გარეთ, ეს უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. თუნდაც ღია სივრცეში, როდესაც ადამიანები სეირნობენ ერთმანეთისგან, თუ კი ეს არ არიან ოჯახის წევრები და ერთ ოჯახში მაცხოვრებლები, მეტრზე მეტი, ნუ მეტრ ნახევრიანი დისტანცია უნდა იყოს დაცული. ასევე ვფიქრობთ, რომ ზღვასთან მიმართებაში რეგულაციები, რომლებიც მალე დამტკიცდება, ისევ პირველადი დოკუმენტი ჯერჯერობით პროექტი ამას მოიცავს და სწორედ აი ამაზე არის საუბარი. ახლა ძალიან რთულია, თითქოს რაღაცა ძალიან მარტივზე ვსაუბრობთ, რომელიც ამავდროულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი არსებობს რაღაცა მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, მე ვიმედოვნებ, რომელსაც ასე სერიოზულად არა აქვს აღქმული ეს დაავადება. ეს ნამდვილად ახლა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის შემცირებული და თუ კი მაგალითად სხვათაშორის სულ თავიდან, როდესაც დაიწყო პანდემია და ჩვენ ფიქრობდით, რომ ის მაჩვენებელი იყო 3%, ზოგიერთი ქვეყნისთვის ის 12% იყო და ეხლა სავარაუდოდ საშუალო 7%-ზე არის ფოკუსირებული. ეს ზოგადად მოსახლეობაზეა საუბარი, მაგრამ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ის, რომ შეიძლება არსებობდეს ჩვენს ირგვლივ რაღაცა კატეგორია ინდივიდუალურად მოსახლეობის, რაღაცა ჯგუფი, რომლისთვისაც ეს შედარებით უფრო სახიფათო იყოს, არსებობს სხვა კატეგორია, რომლისთვისაც შეიძლება ნაკლებად სახიფათო იყოს. ჩვენ ამას ჩვენ ვერ ვიფიქრებთ და ამისი, ასე ვთქვათ, განშა არის ძალიან შეუძლებელი, იმიტომ რომ ადამიანს და მithumetes, როდესაც ვირუსი არ არის ბოლომდე შესწავლილი, ჩვენთვის მაგალითად ჩემს პრაქტიკაში ცნობილია მარტივ რესპირაციული ხასიათის ვირუსი, ჩვეულებრივად ჯანსაღი ადამიანი დაუზარალებია, ლეტალური გამოსავლით ეხა დაუზარალებია, უკვე ძალიან მსუბუქი ნათქვამია და როდესაც ლაბელურ გრიპის ვირუსს ეძახით B ვირუსს, იგივე შედეგი დამდგარა ასეთ სიტუაციაში და პრაქტიკულად ჯამთელ ადამიანთან. ამიტომ ამის მტკიცება ძალიან რთულია, ამიტომ ყველა ერთნაირად უნდა მოვეკიდოთ ჩვენ ამ.
ანუ გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი მაინც ჩვენი სამოქალაქო ცნობიერება და გააზრება იმ სიტუაციის, რაც რეალურად არსებობს. როგორც ისომ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, ყველამ უნდა გავიაზროთ ის, რომ COVID-19, მიუხედავად იმისა, რომ თავს ვიწონებთ იმით, რომ აჭარაში არ დაფიქსირებულა, არც არ წასულა, არის იმის საფრთხე, რომ ნებისმიერ წუთს, ნებისმიერ მომენტში შესაძლებელია სადღაც იჩინოს ამ ვირუსმა თავი და უმართავიც გახდეს სიტუაცია. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე ცუდი მოლოდინი არის.
Да, აუცილებლად უნდა გავითავისოთ ის, რომ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პროცესში ზრუნავთ გარშემოყოფების ჯანმრთელობაზე. ეს ხანდახან ვფიქრობთ, აი დაუდევრათ ვეკიდებით საკუთარ ჯანმრთელობას. აი მაგათაც სიგარეტის მწველები ხომ არ ფიქრობენ იმაზე? Ну ახლა მე და მემართება ხომ არაფერი მართალია, პასიური მწველებიც არსებობენ და ზარალდებიან ადამიანები, მაგრამ ეს კიდევ სხვა პროცესია, რასაც ახალი კორონავირუსი ქვია და მისგან მიღებული შედეგები და აი ამ დროს ალბათ მაინც რომ ვაკვირდები, არ შეიძლება ყურადღების მოდუნება, იმიტომ რომ აი ხედავ ბავშვები, ну ეხა ზაფხულის დადგა, უკვე სკოლაც არ არის, დისტანციურ რეჟიმში სასწავლო პროცესმა გამოკეტა ისინი სახლებში და ეხა მომიაშურეს ეზოებს და აი არც ერთი ბავშვი არ იცავს აი ამ წესებს და იმ რეკომენდაციებს, რომელიც დღეს ჩვენ გვეძლევა. Да, ратомгас ханехом фикроп, ро эс эс мошвебулоба, исеве როგორც აი დღეს დადასტურებული შემთხვევები დედაქალაქში, აი რამდენიმე ბოლო დღის განმავლობაში დადასტურებული შემთხვევები, როგორც მედიკოსები ამბობენ, არის ერთგვარად ყურადღების მოდუნების გამოდამდგარი
საბურთალოს კლასტერი.
ხო, აი რომელი შემთხვევების წყაროც არის საბურთალო, დღეს საუბრობენ, რომ სწორედ ყურადღების მოდუნე ვის გამო არის ამდენი შემთხვევა და შესაძლებელია გაიზარდოს კიდეც.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ახლა ჩვენს რეალობაშიც ჩვენს ირგვლივ რო წარმოვიდგინოთ, რომ აი ვიღაცა დაუშვათ ნებისმიერი პირი ჩვენს კონტაქტებში, ან თუნდაც ჩვენ აღმოჩნდეს დაინფიცირებული, ანუ ჩვენს ირგვლივ რამდენი ახლო კონტაქტი არის, ახლო კონტაქტად ითვლება ის ადამიანი, რომელიც 15 წუთზე მეტ პერიოდს ატარებს მასთან, უნიღბოთ და დაუცველად 2 მეტრის შიგნით დისტანციაში. ანუ თუ კი ასეთ ადამიანებს ყველა თითოეული მათგანი გადახედავს, მის ირგვლივ წრე იქნება ძალიან დიდი. და თუ კი ეს ვიღაცა ინდექს პაციენტი აღმოჩნდება დადებითი, ანუ მის ირგვლივ მოსალოდნელი რისკი პაციენტებისა და მოსალოდნელი კონტაქტების რაოდენობა იქნება ძალიან დიდი. ბავშვებთან მიმართებაში კიდევ რთული ის არის, რომ თუ კი ახლა ეს ნაცნობი წრეა, ასე ვთქვათ, და ბავშვები უფრო, როგორ გითხრათ, ახლა მცირე ჯგუფია ერთმანეთთან და ან ორი ბავშვი, სამი ბავშვი თამაშობს ერთმანეთთან და დაახლოებული დათესაური კავშირი ან სამეზობლო კავშირია. რა თქმა უნდა, აქაც წესები აუცილებლად დასაცველია, მაგრამ აქ კიდევ შედარებით შეიძლება მსუბუქი სიტუაცია იყოს, ვიდრე დაუშვათ ატრაქციებზე შესაძლო კონტაქტების დაფიქსირებისას, თუმცა დღეის მონაცემით და რეგულაციებით ვიცით, რომ ამას ჯერჯერობით დროებითი რეკომენდაციების გათვალისწინებით დაშვება არ აქვს. სწორედ ასეთი, როგორ გითხრათ, აი ასეთი გაუთვალისწინებელი კონტაქტების თავიდან აცილების მიზნით ხდება აი ამ გარე თამაშებისა და ამ დროული ამ გარე სპორტული, ასე ვთქვათ, პატარა თამ შეჯიბრებების თუ სხვადასხვა აქტივობების დროებით დაშვების აგრძალვა და გახანგრძლივება, ამ აგრძალვის გახანგრძლივება, და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე, რაც თბილისში განვითარდება, ან თუნდაც რა თქმა უნდა ჩვენთან უბრალოდ ჩვენ ახლა საუბრობთ იმ მოცემულობაზე, რომ არა გვაქვს შემთხვევა. თუმცა ახლა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ გვაქვს საზღვარი, სარფის საზღვარი და
აი ეს გვინდოდა შემდეგი კითხვა, გვინდოდა სწორედ ამ საზღვართან მიმართებაში დაგვესვა, როდესაც ეტაპობრივად ხდება რეგულაციების მოხსნა და შესაბამისად დადგება ის პერიოდი, თუ ეს ეპიდ სიტუაცია რაც ამ დროისთვის რეგიონში არსებობს შენარჩუნდება, რომ დადგება საზღვრის გახსნის საკითხიც. ვიცით, რომ წესით ყველა შემოსვლელს თან უნდა ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი, სადაც ნაჩვენები იქნება, თუ რა მდგომარეობაშია ის ბოლო 72 პერიოდის განმავლობაში, ანუ არის ინფექციის მატარებელი თუ არა. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება, ანუ გაიხსნება საზღვრები, შემოვლენ ვიზიტორები და წარადგენენ ამის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ხომ არის შესაძლებელი, რომ მათ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები უკვე ქვეყნის შიგნით გამოვლინდნენ გარკვეული პერიოდის შემდეგ? აი ამასთან მიმართებაში რა რეგულაცია უნდა ამოქმედეს, ან როგორ უნდა მოხდეს ამის გაკონტროლება? და ანალოგიური შეკითხვა ექნება ალბათ იმ მოქალაქებთან მიმართებაში, ვისაც ექნება სურვილი ჩვენი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში გავიდეს ტურისტად.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. თუ კი მაგალითად და ამაზე სხვათაშორის ბევრი მსჯელობა და საუბარი იყო ადამიანი, რომელიც საზღვარს გადმოლახავს, მას ექნება ის იმის დადამა დასტურებელი, რომ 72 საათი შიგნით ჩატარებული კვლევა აქვს და არის უარყოფითი, მაგრამ ჩვენც ასეთი პირები, როდესაც ყავს каранტინში და ასე ვთქვათ, შესაძლო შემთხვევებად ჯერ არ არიან ისინი, თუ კი კლინიკა არ არის გამოხატული და სიმპტომები არ არის გამოხატული. მაგრამ ნებისმიერ სიტუაციაში ასეთ ადამიანს აქვს ინკუბაციური პერიოდი შემდგომი 14 დღე, მაგრამ ჩვენ ვსაზღვრავთ, რომ აი ყველაზე მაქსიმალური პერიოდი 5-7 დღე, როდესაც შემთხვევათა 80%-ში ეს დაავადება კლინიკურად გამომჟღავნებულა და манифеסטיრებულა. ეხლა რა შეესაბამება, როდესაც ადამიანი შემოდის და ის, რომ მას ამ პერიოდში ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი აქვს, არის მყარი საფუძველი იმისა, თუმცა ამასაც იცით 85%-იანი მყარი საფუძველი იმისა, რომ ამ სიტუაციაში ის არ არის გადამდები და არ აქვს დაავადება გამოხატული. ვიზიტის დროს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ აი მეორე, მესამე დღეს მას დაეწყოს დაავადება. უკვე აქ შედარებით როგორც გითხარით, ალბათობა ნაკლებია იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე იკლებს, აი მეხუთე მეშვიდე დღის გადალახვის შემდეგ პროცენტულად იკლებს, აი იკლებს ამის შანსი. მაგრამ ეხლა რა ხდება? როგორც გითხარით, როდესაც ტურისტი შემოდის, რაღაც გარკვეულ სამიზნე ადგილებამდე მიდის, ან ათვალიერებს, ან სასტუმროში მიდის, ან ყების ობიექტში მიდის, ყველა სამიზნე ობიექტს აქვს თავისი მოთხოვნილი რეგულაცია. სასტუმროდან დაწყებული ყების ობიექტს, ანუ რა ხდება, ნახეთ, ჩვენ დამხვდური, ანუ ჩვენ მასპინძელი და ჩვენი ყველა მიმღები მხარე უნდა ხდებოდეს შესაბამისად ორგანიზებული და შესაბამისად აღჭურვილი და დაცული. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში ის ასეთ ადამიანს, როდესაც ღებულობს სტუმარს, ყველგან უნდა უტარებდეს თერმოსკრინინგს და სასტუმროს აქვს თავისი რეგულაციები.
კომპლექსური მიდგომით შეიძლება ძალიან იშვიათად გაგვეპაროს ფაქტი.
ეს ჯაჭვი იმდენად არის გათვალისწინებული სასტუმროებთან მიმართებაში, არის ძალიან კარგად და კომპლექსურად გაწერილი, ყების ობიექტებთან მიმართებაში არის ძალიან კომპლექსურად გაწერილი და იმდენად არის ყველა მიმღები, აი და თუ კი აი დაუშვათ, არ არის ეს ორგანიზებული დიდი, ასე ვთქვათ, სამასპინძლო ბიზნესი და არის რაღაც ფიზიკური პირი, ყველა უნდა იცოდეს, რომ ასეთ სიტუაციაში ყველა უნდა დახვდეს მაქსიმალურად ორგანიზებული, მაქსიმალურად დაცული თავისი პირადი უსაფრთხოების გამო და აქედან გამომდინარე, აი უკვერდ კიდევ ვთხოვთ, აი მაგალითად ნიღაბი, ფარი, ამ ყოველს თავისი დატვირთვა აქვს, ხელის დეზინფექტანტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს, სწორედ ეს არის გათვალისწინებული, რომ შესაძლოა ტურისტი არის ინფიცირებული.
მაგრამ როდესაც აქედან აპირებს სხვა ქვეყანაში გასვლას, ქალბატონო ნინო, მაშინ ამ შემთხვევაში რა ხდება? აქაც იგივე პასპორტი და
არა, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებებზე, რაც საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის. ჯერჯერობით საუბარია იმას, რომ წვანე ზოლის ქვეყნები, ზონის ქვეყნები გაუხსნიან ერთმანეთს საზღვარს და შეთანხმდებიან, რა ტიპის დოკუმენტაცია უნდა მოითხოვონ ერთმანეთისაგან და აუცილებლად შესაბამისი ქვეყანა და შესაბამისი საელჩო გავრცელებს ინფორმაციას მის ქვეყანაში შემსვლელთათვის, თუ რა დოკუმენტაცია უნდა ქონდეს მათ და რა პერიოდში გაცემული.
ანუ კომპლექსური მიდგომა ყველა თუ დაიცავს და გაითვალისწინებს იმ რეკომენდაციას, შესაძლებელია რისკებიც უფრო შემცირდეს, იმიტომ რომ
რისკები
შემცირდეს, იქ სასტუმროა, იქ და უშუალოდ
კვების ობიექტი,
ყველგან თუ დაიცავს
და ყველაზე მთავარი, თუ კი ყველგან ყველაფერი დაცულია და აი სადმე რაღაც ან რაიმე საეჭო ნიშანი გამოულინდა პაციენტს ამ დროს, ეს სასტუმროა, კვების ობიექტია, ყველა თავაზობს მას, ან თვითონ რეკავს ასთორმეთში, სადაც მყისიერად ხდება ჩარევა, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა და უზრუნველყოფა იმის, რომ დროულად მოხდეს პირველი შემთხვევა დაჭერილი. თუ კი დროულად მოხდება პირველი შემთხვევა დაჭერილი, აი შემდგომი კონტაქტების მოძიება იქნება ძალიან მყისიერი და ამას არ ექნება ფართომასშტაბიანი ხასიათი.
ანუ თავარია ყველანი ვიყოთ მობილიზებული და საკუთარ თავს არ მივცეთ მოდუნების საშუალება. ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და იმ პროგრამებზეც უნდა კითხოთ, რომელიც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, კორონავირუსმა მნიშვნელოვანი შეფერხებები გამოიწვია ამ კუთხითაც, გარკვეული პროგრამები ნაწილობრივ შეჩერდა ან სრულად შეჩერდა და აი ახლა როდესაც ასეთი პერიოდია, რა ხდება პროგრამები, გრძელდება თუ რა კორექტირება ხდება პროგრამების? აი ამაზეც რო გითხრათ.
რა თქმა უნდა, ყველა პროგრამა არის სრულყოფილად დამოქმედებული. პროგრამების კორექტირება, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არ მოხდება. და ყველა გადაუდებელი სერვისის მიწოდება ხდებოდა. ჩვენ მხოლოდ გეგმიური ქირურგიული ჩარევების თანადაფინანსება ჰქონდა გაჩერებული, რაც შეეხებოდა ონკოლოგიურ პროგრამას, გულის ქირურგიას, ესენი ყველა დატვირთვით მუშაობდნენ, აგრეთვე სარეაბილიტაციო პროგრამები სახელმწიფო პროგრამებში ცვლილებების შესაბამისად იმავე ღონისძიებებს და იმავე მოთხოვნებს ითვალისწინებდნენ.
და საზღვარგარეთ კურნალობასაც.
კი ბატონო. კი და აი ახლა მას შემდეგ რაც გეგმიური ქირურგია აღდგა, გეგმიური სამედიცინო სერვისების მიწოდება აღდგა, ყველა პროგრამა აბსოლუტური დატვირთვით მუშაობს და ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ დაკორექტირება თუ კი ასე ვთქვათ გაზრდილი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად გვექნება ამის საშუალება, დაკმაყოფილებისთვის გვექნება საშუალება, რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი იქნება, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ყოველთვის ავიღოთ ვალდებულება და ყველაფერი დავაკმაყოფილოთ და დავალიანებით შევხვდეთ მომავალ წელს, ვიდრე ვიღაცას უთხრათ ვარი. ამიტომ ეს აბსოლუტურად დღევანდელი გადასახედიდან ამის ასე ვთქვათ საჭიროებას ვერ ვხედავთ, ვინაიდან ყველა სრული დატვირთვით მუშაობს როგორც ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება, ასევე გულის ქირურგია, ასევე გეგმიური ოპერაციების თანადაფინანსება. რა თქმა უნდა, არის პროგრამები, სადაც არსებობს გარკვეული ეკონომიები, იმიტომ რომ შეჩერებული იყო, რაც თქვენ აღნიშნეთ, საზღვარგარეთის მკურნალობა, იგივე გეგმიური ქირურგიის თანადაფინანსება და ბევრი სხვა პროგრამა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღეის მოცემულობით ყველა არის სრული დატვირთვით და მოქალაქეთა რაოდენობა არის იმაზე ორჯერ მეტი, ვიდრე პანდემიამდე პერიოდში იყო, იმიტომ
რომ ეს ონლაინ ხდებოდა ყველაფერი, რა თქმა უნდა.
ონლაინ ხდებოდა და დისტანციის დაცვით ჩვენ არ შეგვიჩერებია მუშაობა, ყველაზე კრიტიკულ პერიოდშიც კი 20 ყველაზე ცოტა 20 ბენეფიციარის მომსახურების გაწევა მაინც ხდებოდა დღის განმავლობაში ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ. ასე რომ სამინისტროს ეს მიმართულება ყოველთვის მუშაობდა არ გაჩერებულა და რა თქმა უნდა ამას დღეს უფრო მეტი დატვირთვით მაგრძელებთ მოთხოვნების გათვალისწინებით.
და არ შემიძლია არ კითხოთ. მაშინ, როდესაც არ არსებობს ვაქცინა, არ არის აღიარებული სამკურნალო, აღიარებული და დადასტურებული ცხადია სამკურნალო პრეპარატი. გვაქვს გამოჯამრთელების კარგი მაჩვენებელი, აი დღევანდელ სტატისტიკას თუ გადავავლებთ თვალს, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე ინფიცირებულთა. და მაინც რომელი მეთოდი აღმოჩნდა ის სამედიცინო სფეროსთვის ყველაზე მომგებიანი, რამაც გამოიწვია ამ რეალობის შექმნა?
თქვენ გულისხმობთ კურნალობის მეთოდს? ახლა საქმე რა შეიძლება, ქვეყანაში მუშაობდა ერთიანი პროტოკოლი, მაგრამ ამავდროულად მუშაობდა კლინიკური კვლევაც. ჩვენი დაწესებულებაც კი ჩართული იყო კლინიკურ კვლევაში, რაც 4 უახლესი მედიკამენტის, ნუ ჩვენთვის უახლესი მედიკამენტის სხვადასხვა კომბინაციით დანიშნვას გულისხმობდა. ახლა მე დეტალებისაგან თავ შევიკავებ, იქიდან გამომდინარე, ვინაიდან მე თვითონ კლინიცისტი არავარ და ვარ ეპიდემიოლოგი, თუმცა მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერთიანი პროტოკოლით განსაზღვრული სერვისი და როგორც გითხარით, აი უკვე ბოლოს მოხდა კლინიკა მედალფას, ჩვენ ერთი ვყავდა ამ სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება, ვინც კოვიდზე მუშაობდა, მისი ჩართვა მოხდა თავისი უახლესი 4 დასახელების მედიკამენტით კლინიკურ კვლევაში და ყველამ თავისი კარგი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ იცით რომ მხოლოდ 2 ლეტალური გამოსავალი ჰქონდა, დანარჩენები იზოლაციის პერიოდით და შემდგომი მეთვალყურეობით საკარანტინო სივრცემ ნაწილმა უკვე დაცვლა და ოჯახებშიც არიან დაბრუნებული და თავიანთ სამუშაო ადგილებსაც კი დაუბრუნდნენ, ერთეული ადამიანები თურჩება იზოლაციისა და დაკვირვების რეჟიმის ქვეშ. ასე რომ ჩვენ მივყვებით, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ამ თემის სირგულე მუდმივად არის, თემის ქვეყანაში კი და ზოგადად
მსოფლიო ში არის, დიახ,
პრობლემას და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ვიმედოვნებ, რომ დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ ჩვენ ძალიან ამაყად გადმოვხედავთ იმ პერიოდს, რომ აი როგორ კარგად გაგვევლია, იმიტომ რომ დღეს აი მაგალითად მუდმივად შესწავლადი იყო ტუბერკულოზი და განსაკუთრებით რეზისტენტული ტუბერკულოზი და დღეს უკვე გვაქვს ახალი წამლები, რომლებიც მოკლე პერიოდში კურნავს ამას, თუმცა დასაწყისში იყო წელიწადნახევარი ჭირდებოდა და ბევრი დასახელების მედიკამენტი უნდა დაელი მიეღო ადამიანს, რომ რაღაცა შედეგი მიეღო. ანუ აქედან გამომდინარე ეს და კურება უბრალოდ ძალიან ცოტა პერიოდია მედიკამენტის და ახალი ვირუსის შესასწავლად, 5 თვე, ეს არის ძალიან მცირე პერიოდი და ახლა ვაქცინის დაკურვების პერიოდიც რა თქმა უნდა ვაქცინისათვის 6 თვე ძალიან მინიმალური პერიოდია, სადღაც ყველაზე ცოტა 1 წელს მაინც უნდა აკვირდებოდნენ და აქედან გამომდინარე სოფლიო ვითარდება და ჩვენც იცით, რომ საქართველოს ერთ-ერთ წამყვან ადგილზე არის ყველა თავისი მიღწევით, მით უმეტეს დაავადებიანობის გავრცელებით, ტესტირებულთა რაოდენობის გათვალისწინებით 100,000 მოსახლეზე და ჩვენ ძალიან ბერ წამყვან ევროპის ქვეყნებს უსწრებთ ჩვენი მონაცემებით და ვართ ერთ-ერთი სამაგალითო, ასე რომ მე ვიმედოვნებთ, რომ ეს ჩვენი მოსახლეობის მხარდაჭერით
ყველა ამ ყველაფერში
და მეტი მობილიზებით წინ, როგორც სინოპტიკოსები ამობენ, ცხელი ზაფხული გველოდება, ტურისტული სეზონი კიდევ უფრო ცხელს გახდეს მას, საგამოცდო ციებცხელებაც ახლოვდება, რომელიც წელს უჩვეულო სიტუაციაში შედგება და ალბათ თითოეულ ჩვენგანს უფრო მეტი და კიდევ უფრო მეტი ყურადღების და გამოჩენა უნდა და მეტი მობილიზება, იმიტომ რომ ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზეც და ყველა ის რეკომენდაცია გავითვალისწინოთ, რომელიც არის აუცილებელი კორონავირუსის პრევენციისთვის.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღეს კორონავირუსის პრევენციაზე საუბრობდით და ის რეკომენდაციები მოვისმინეთ, რისი გათვალისწინებაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისათვის ასაკისა და სქესის მიუხედავად. კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახდა ტაჭერის ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო ნიჟარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლო ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.